Слава Ісусу Христу, наші дорогі радіослухачі, вітаємо вас в студії Радіо Марія, і ми волонтери Тетяна Харковець,
Людмила Тютюнник.
Вітаємо, зараз буде ранкова катехиза, з нами вітаю отця Валентина Матушевського з міста Одеси при парафії Святого Клементія. Вітаю вас, отець, і запрошую озвучити тему сьогоднішньої катехизи.
Слава Ісусу Христу!
Слава
вітаю Ісусу. Всіх слухачів Радіо Марія. Катехеза у нас завжди, кожної суботи зі мною. Це таке впровадження в наше святкування неділі через те, що похиляємось над недільною Євангелією. Маю надію, що це добра справа, вже потихеньку в суботу входити в настрій недільного святкування, якось задуматись вже над певними думками, якими збагачуватиме нас завтрашня Євангелія. Можна зробити якусь певну медитацію, можна навіть скористатися з всіх наших роздумів, зачерпнути якісь думки біблійні на завтрашню проповідь для братів-священників. Ну, це є завжди якась така ціль, яку я собі ставлю, приготовлюючи цю катехезу. Звичайно, завтрашню проповідь можна говорити на різні мотиви, правда, катехетичні, на щось справа канонічного, чи тема родини, чи якісь інші справи, чи справа теперішньої ситуації. А ми лише якось намагаємось поширити власне ці теми біблійної теології. І думаю, що зробити це в спосіб цікаво нам вдасться. Отож, завтрашня Євангелія – це є Євангелія від Матвія, 17 розділ, «Преображення Господнє». Отож, прочитаємо його для початку, ну і пізніше постараємось на ній так затриматись. Після 6 днів узяв Ісус Петра, Якова та Йоанна, його брата, повів їх окремо на високу гору і преобразився перед ними. Обличчя його засяяло, наче сонце, а одежа побіліла, наче світло. І ось з'явилися їм Мойсей та Ілля, і з ними розмовляли. Озвався Петро і каже до Ісуса: «Господи, добре нам тут бути. Якщо хочеш, розташую тут 3 намети. Один для тебе, один для Мойсея і один для Іллі». Він говорив іще, аж ось ясна хмара огорнула їх, і з хмари стало чути голос: «Це син мій улюблений, що я його вподобав. Його слухайте». Почувши це, учні впали обличчям до землі і злякалися вельми. Ісус же підійшов, доторкнувся до них і каже: «Повстаньте, не бійтесь». Підвівши свої очі, вони не бачили нікого, крім самого Ісуса. Коли ж сходили з гори, Ісус наказав їм: «Нікому не розповідайте про це видіння, аж поки Син Чоловічий не воскресне з мертвих». Учні його тоді запитали його: «Чому то книжники кажуть, що спершу Ілля має прибути?» Він відповів їм: «Ілля прийде і все приведе до ладу. Проте кажу вам, що Ілля вже прийшов, та вони його не пізнали, а вчинили з ним те, що хотіли. Так і Син Чоловічий має від них постраждати». І збагнули тоді учні, що він їм говорив про Йоанна Хрестителя. Ось такий уривок «Преображення Господнього» завтра на нас чекає. Отож, перше, що потрібно собі усвідомити, що «Преображення Господнє», воно є потрібне в синоптичних Євангеліях, бо в Євангелії від Йоанна сам Йоанн, який був в часі «Преображення на горі», якось не вважав за потрібне внести в свою Євангелію. Цікава справа, більш нього, ну, пояснює теологію в такий спосіб, що вся його Євангелія – це одне велике преображення, тобто таке розпізнавання Ісуса Христа, якого Бога, який об'являється, власне, через людину Ісуса, і тому на якогось такого окремого місця, коли ця божественність пробивається через звичайну людяність Ісуса Христа, так як це відбувається, власне, в сьогоднішній Євангелії, я не вважав за потрібне. А от, власне, в, можна так сказати, структурі або в плані пояснення євангелічного синоптиків, то преображення займає дуже важливе місце, бо зовсім недавно Ісус почав учням пояснювати, що Він йде в Єрусалим, щоб там померти. Учні вже, якби, погодились, визнали бачити в Ісусі Христа Месію, але яким саме Месією Він буде, ну, це є справа для них ще закрита і досить така важка до сприйняття. Бо відколи учні визнали Його Месією, Ісус починає їм пояснювати, ну, власне, справжню місію, глибину Його, ну, покликання, Його, ну, місії. Вона все менше і менше подобається учням. Пам'ятаємо святого Петра, да, який, почувши про хрест Ісуса, вперше стає в нього на дорозі і каже, що, Господи, це не прийде на тебе. І тоді Ісус його досить так жорстоко, ну, якби, ну, звернув йому увагу, що відійди від мене, сатана, вірніше, грецькою мовою, стань за мною, не стій мені на дорозі, не стій мені на заваді, займи місце учня, стань ззаду мене. Да, бо не думаєш по-божому ще поки що, а думаєш по-людськи. Ну і от цей шок від майбутньої перспективи, Ісус, Він розуміє, що це є важка справа до сприйняття для учнів, і тому через 7 днів вони виходять на гору. І, власне, на цій горі, ну, Ісус дає такий маленький знак підтвердження, що вони все ж таки не помилилися, що Він по-справжньому є Месія, по-справжньому є Син Божий, і по-справжньому стоїть на тій дорозі, на якій він має бути, на яку він розпочав від самого початку. І тут можна сказати так, що преображення Господнє важко зрозуміти без хрещення в Йордані. Пам'ятаємо, що в часі хрещення в Йордані, коли то Син Божий, ну, займає місце між грішниками для того, щоб охреститися від рук Йоанна Хрестителя, це також дуже такий зворушливий момент, дуже шокуючий, але тоді ще не було поруч з ним його учнів. Він шокує тільки читачів Євангелії, що Йоанна Хрестителя самого каже, це мені потрібно від тебе хрещення взяти, отримати, а не щоб я тебе хрестив. Там, де люди залишають всі свої гріхи, в цій річці Йордан, Ісус ніби там входить до тієї річки і бере на себе ті всі гріхи людські, щоб занести їх на хрест. Вже, власне, тоді, коли Ісус якби стає на цю дорогу відкуплення нашого, ось тоді так само відкривається небо, і люди бачать Духа Святого, який в вигляді голуба сходить на Ісуса Христа, і лунає голос Отця Небесного. Це Син мій улюблений. Правда, тобто, ну, об'являється вся Пресвята Трійця на початку цієї дороги нашого відкуплення. І, ну, і голос лунає з неба, точнісінько так само, як сьогодні, з тим, що ось цих слів, які ми сьогодні почули, їх там немає. Його слухайте. Ось це є певний такий додаток, який дуже актуальний, власне, в цьому моменті навчання учнів. Сам Отець, ну, по-перше, підтверджує, що дійсно це є мій Син улюблений. Хвалить Ісуса Христа, визнає Його своїм улюбленим сином, в якому має своє вподобання. Чому? Тому що Він стоїть, власне, на цій дорозі хресній. Він упокорився настільки, щоб, ну, нас відкупити, і міцно стоїть на своїй дорозі. Це Син мій улюблений. А друга справа – Його слухайте. Як би вас це все не дивувало, не шокувало, маєте прийняти Його повчання. Так само хрещення, можна сказати, є таким початком цієї дороги. Ну, преображення є, можна сказати, такою континуацією, але по-справжньому, ну, вся ця дорога закінчиться, як ми знаємо, в смерті Ісуса Христа і Його воскресінні. Тобто, так як в хрещенні Ісус занурюється в води Йордану, і то реально, ну, це цей звичай хрещення грецькою мовою «баптідзо», «я тебе хрещу», да? Знаємо, маємо баптістів, варто подивитися, як вони хрестять людей часом. Вони занурюють повністю людину у воду, і це дійсно якесь таке занурення, ну, виглядає, якби якась така смерть старої людини. То ми зрозуміємо, що під водою не можна дихати, правда, а коли людина винурюється, ну, то якби цей перший подих, можна сказати, є першим подихом нового життя. Тобто це хрещення реально є таким прекрасним символом занурення Ісуса Христа в нашу смерть, єднання Його через свою смерть, через, власне, цю Пасху, цей перехід, да, слово єврейське означає перехід, Пасха, перехід через смерть до воскресіння, щоб зробити для нас дорогу, власне, ну, і ми в своєму хрещенні так само розпочинаємо цю дорогу нашого спасіння, єднаємось з заслугами Ісуса Христа, єднаємось з Його Пасхою, ну і так далі. Тому це дуже важливий момент в Євангелії, це підтвердження для учнів, що Ісус стоїть на правильній дорозі. І так само, як це є об'явленням або підтвердженням об'явлення Сина Божого, що вони його розуміють дуже добре, так само цей фрагмент є дуже таким прекрасним об'явленням Бога Отця. Ми тут пізнаємо Бога Отця, який, ну, власне, вибирає такий, а не інший момент, щоб визнати Ісуса Христа своїм улюбленим сином. Тобто ще раз показати, що його вподобання в Ісусі Христі, ну, якби найбільш є доречним тоді, коли є ось ці такі акценти, в яких акцентується його ця дорога до спасіння через хрест, через терпіння. Пам'ятаємо, ну, в Старому Завіті багато є різних таких персонажей, які, ну, нагадують нам Ісуса Христа, наприклад, там Ісаак, пам'ятаємо, який ніс на собі дрова, коли його батько мав скласти в жертву на горі до жертовника, Ісаак на собі ніс дерево, так само Ісус несе дерево Христа, або Йосиф, якого брати продали в Єгипет, правда, брати його згрішили проти нього, видали його в рабство, продали, а пізніше получилося так, що він став джерелом спасіння для всієї родини. Пізніше, ну, завдяки тому, що так сталося, що він терпів, ну, вся родина була врятована від голода і була спасенна, ну, вижила, можна так сказати. І от багато є різних таких постатей Старого Завіту, в яких ми бачимо Ісуса Христа, але є тільки єдина одна постать, в яких ми бачимо такий символ або образ Бога Отця. І це є, власне, Авраам. Авраам, який готовий віддати для Бога Ісаака, сина свого улюбленого. Це, власне, так, як Господь, Бог Отець сьогодні називає Ісуса Христа. Тобто, це син мій улюблений, його слухайте. І відразу, ну, людині, яка добре знає Старий Завіт, повинна якось прийти така глибока думка і усвідомити собі, ну, дійсно, ця жертва Авраама зі свого сина, наскільки вона йому коштувала, і наскільки жертва Сина Божого коштує для Бога Отця. Може, хтось і подумає, що, ну, це все ж таки не самого себе віддавати на смерть, але, мені здається, для справжнього батька погодитись на жертву зі свого сина є ще важчим, ніж самому пройти щось подібне. І тому, ну, от це преображення Господнє і, власне, це визнання, об'явлення, підтвердження цієї місії свого сина Богом Отцем, ну, так само тут багато також говорить до нас про справжнього Бога Отця, що він переживає, як він почуває себе і, власне, що ця дорога, якою йде його син, ну, є чимось, що йому по-справжньому подобається. Це є також важливий момент в Євангелії, бо до цієї пори, можна сказати, таким приспівом повертається через всю Євангелію питання, ким є Ісус Христос. І ми пам'ятаємо, як з самого початку, як тільки Ісус починає ходити по, ну, по селах, проповідувати Євангеліє, люди дуже часто, слухаючи його проповіді, задаються питанням, хто він такий, що це за повчання. Він повчає не як фарисеї чи там книжники, він повчає як той, хто має силу. Правда, або коли він робить якісь екзорцизми, виганяє демонів, то хто це такий, що навіть демони його слухають? Або коли він, ну, успокоює бурю на морі, хто це такий, що і вітер, і море йому послушні? Тобто ось це питання таке, хто це такий, хто він є? Ну, воно весь час таким приспівом вертається. Так само, пам'ятаємо, Ірод задавався питанням, ну, Йоанна Хрестителя я вбив, а хто цей такий, то, і, то я не знаю. Потім пізніше він якось собі придумує, що це Йоанн Хреститель воскрес з мертвих. Да, і, ну, тобто ось це питання, воно постійно якби повертається до нас. Далі, ну, це якби люди його задають. Є такий певний момент, коли сам Ісус його задає своїм учням, за кого люди вважають сина чоловічого, пізніше, а за кого ви мене вважаєте. І ось тут, можна сказати, кульмінація відбувається, що якби до цієї пори, можна сказати, Євангеліє входить на цю гору Преображення Господнього. І на цій горі є відповідь, що ось тут цю відповідь дає сам Бог Отець. Це син мій улюблений, його слухайте. А, тобто, можна сказати, що вся Євангелія до цієї пори якби є таким, ну, сходженням на гору, а пізніше буде сходження з гори. Тобто тут ми пізнаємо, ким є Ісус. Але, ну, друге питання дуже важливо, важливе, що він має робити. Це, мабуть, два питання, якими людина найчастіше задається, хто я і що я маю робити в своєму житті. Тобто, тут до цих пір ми пізнавали, власне, ким є Ісус, відповідь Син Божий, а що має робити? Ну, власне, реалізувати своє покликання. Тобто, ну, реально бути Сином Божим, цим Сином улюбленим, далі витривати на цій дорозі, разом, ну, на цій дорозі вже, яка тут розпочинає бути, можна сказати, такою хресною дорогою, бо Ісус від цього моменту починає сходити і йти в напрямку безпосередньо до, вже до Єрусалиму. Це син мій улюблений, говорить Бог Отець, і це є дуже важливе, бо, ну, Господь, як ми бачимо, небагато слів мусить вживати. Вся діяльність Ісуса Христа, все життя Ісуса Христа, вся сутність Ісуса Христа, ну, в його, в цьому, в цій фразі виражається одним словом. Він є син. Це є мій син. І цим все, можна сказати, сказано. Він, ну, не може бути син неподібний до свого батька. І це дійсно, ну, якби найбільша сутність Ісуса Христа, і про цю сутність він, можна сказати, бореться, щоб залишатися сином справжнього Бога, не кимсь, хто виконує очікування людські, переживає за людську думку, що там люди скажуть, ні, тільки власне за Отця Небесного і за всяку ціну залишається цим сином Божим. А також ми розуміємо, що це все, що Матвій пише про Сина Божого, ми розуміємо, що це є якимось таким вступом до того, щоб пояснити, що і ми маємо бути дітьми Божими. І все те, що відбувається в житті Ісуса Христа, ну, воно має бути і в нас відбутися. От в сьогоднішній Євангелії, наприклад, був фрагмент з проповіді на горі, там все дуже ясно і конкретно сказано. Будьте святими, бо я, як Отець Небесний, ваш. Будьте досконалими, вибачаюсь, бо будьте святими, це зі Старого Завіту. Будьте досконалими, як Отець Небесний є досконалий. Ні багато, ні мало. Ось такі вимагання Ісус ставить перед своїми учнями. Тобто, ну, реально, ми повинні бути цими дітьми Божими. Для когось це може здаватися дуже таким важким, якоюсь такою справою, за яку важко повірити і за яку дуже важко взятися, але з другої сторони ця справа направді є, ну, такою прекрасною справою. Це, можна сказати, є єдина дорога до реалізації людини. людини як, ну, от як особистості, як якоїсь неповторності. Наскільки прекрасно Матвій це все описує, листи, ося теологія світла. Світло, яке виходить з Ісуса Христа, так як ми сьогодні почули, якби з Його душі, з Його серця, і все Його тіло, ну, починає бути світлом. Вся Його одежа перемінюється, по суті, на світло. Чому це відбувається? Де це світло бере своє джерело? Це є внутрішній вибір Ісуса Христа – залишатися Сином Божим. Піти на хрест – це є Його дорога, ну, до свободи. Свободи від людської думки, від того, що світ скаже. Свобода від себе, так само від своїх бажань. Єдине, що Він шукає – це славу Божу. Да? Тобто, щоб воля Божа сталася, Він є відбиттям цієї волі Божої. І ось цей внутрішній вибір стає в ньому джерелом такого світла. І ось цим світлом, ну, це світло, можна сказати, слави Божої, яке, ну, шокує учнів, воно, ну, має своє джерело в тому, що ось маємо людину, особистість, яка, ну, от, відповідає, можна сказати, так, для Бога, що я виконую твою волю, я виконую те, для чого ти мене покликав, я виконую своє покликання, свою місію. І це є прекрасна справа, і тому я кажу, що для кожного з нас ця Євангелія, ну, має бути, ну, ось таким прикладом, що людина по кожній своєму житті живе своїм життям, своїм покликанням, ну, тим не менш має свою місію. І ось, коли людина дійсно виконує свою місію, виконує її в спосіб досконалий, в спосіб прекрасний, виконує, власне, ну, якось намагається знайти, використати все те, чим Господь неї обдарував, то відбувається все те саме. Все те саме, тобто людина така світить якимось таким, можна сказати, невидимим світлом, але, ну, ми бачимо цих людей, ми говоримо про цих людей, що це особистість, що це прекрасна людина, неповторна людина. Від неї виходить якесь світло, якесь тепло. Біля таких людей хочеться бути, хочеться від них вчитися, хочеться за їх прикладом реалізувати самих себе. І, ну, важливий момент, а що сталося би з Ісусом Христом, якби Він просто от прийшов як Син Божий, правда, і в певному моменті розвернувся і сказав би, ні, я туди не піду. Я, навірно, все ж таки, мені більш подобається ось ця така думка, правда, наївна, людська, що от, ну, там, Месія – це той, хто постійно годує людей хлібом, якого всі люблять, всім він подобається, нічого поганого людям не каже, не звертає уваги, не йде на хрест. Ну, так як світ, такого Бога, то би світ швидше прийняв, ніж Ісуса Христа. Але, власне, ось ця внутрішня, ну, якби сила, ось це внутрішнє світло, напевно, би десь поділося б. Правда, Ісус іде на хрест, виконує своє покликання, і водночас ми бачимо, що Він стає дедалі сильнішим. Що ось дійсно, ну, то виконання цього Божого плану додає людині якихось таких сил, і це світло, ну, от народжується і проявляється. Так само з нами, людьми. Навіть ось тільки цей аспект, скажімо, ну, християнський, релігійний, ми так само дуже часто маємо якісь такі натхнення в нашій душі, в нашому серці, які говорять нам, що ось в цій ситуації потрібно, наприклад, звернути увагу людині, або, не знаю, зрозуміти неї, підтримати, обійняти, бо в неї важка ситуація. І ми відчуваємо, що серце наше підказує, що от тут потрібно повести себе ось в такий спосіб. Часом, коли ми це зробимо, ми відчуваємо, що ми стаємо сильнішими, хоч нам це і коштувало, хоч ми якось там переступили через себе, але от якось ця сила, ну, от нашого покликання, нашої доброти, вона додає ще більше сили, якась така енергія в нас народжується, енергія, ну, такої самопошани, можна сказати, да, само, ну, якби ми починаємо шанувати самих себе, бути впевненими в собі. І навпаки, коли ми десь там, ну, струсимо, змалодушничуємо, не хочеться нам десь там, ну, от відчуваємо ніби потребу, але не занедбаємо, занехаємо, то, ну, то якби виходить, що ми втрачаємо цю силу, цієї сили ми не отримуємо. Більше того, ця сила в нас, ну, якось залишається якоюсь такою деструкційною, і ми пізніше не знаходимо собі місця, ми жаліємо, що ось була ситуація, можна було якось проявити себе, показати себе з кращої сторони, а ми цього не зробили. Була якась можливість щось людині допомогти, а ми цього не зробили, бо, не знаю, занадто були егоїстичні, чи пожатнічили, чи ще щось там. І от тоді ми бачимо, що, от наскільки важливо є, ну, бути вірним тому, що каже наше серце, бути вірним нашому покликанню, бути вірним цьому Слову Божому, бо або це робить нас сильнішими, або це нас, ну, власне, якось так розвалює. Да, тобто ця енергія або найбільша, або вона, ну, якось звертається проти нас. Цікавий спосіб Єремія описує пророк цю таку ситуацію, про яку я говорю. Ми знаємо, є таке, ну, поняття плач Єремії, про що йдеться. Ну, насамперед йдеться про те, що Єремія як пророк, ну, жив в дуже таких важких часах. Навуходоносор мав прийти і здобути Єрусалим, і він про це знав, бо Господь йому це пояснював, відкрив. А він мав, ну, за завдання якось переконати людей до покаяння. І вся його послуга пророцька, ну, якось так зводилась тільки до того, що він мав пророкувати, що ось біда, ось ну, якесь руйнування, знищення, ну, що це все прийде, покайтесь і так далі. І він каже, ну, в трьох місцях своєї книги жаліється, Господи, ну, іншим пророкам ти там розповідаєш прекрасні речі, кажеш їм там сказати, що ось, підніміть голову, ваше спасіння близько і так далі. Та таке я можу казати, таке я хочу говорити, а мені постійно оце, що тільки все, біда, гори і так далі. І навіть, ну, пише Єремія, каже, все, сказав, що я більш не буду цього всього казати. Замовкну, не відкрию своїх уст і не буду пророком. Да? І відразу наступним реченням пише, але ж в мені вогонь неугасимий. Да? Тобто він відчуває відразу в своїй душі, що як тільки починає противитись своєму покликанню, тільки починає мовчати, не виконувати власне те, що йому його серце підказує, да? Починається в ньому якийсь такий вогонь неугасимий, неодержимий, не можна його всередині втримати, бо він палить, мусить він виконувати свою місію. Да? Читаючи Новий Завіт, зустрічаємо цей вогонь неугасимий, Ісус їм якось описує пекло дуже часто. І, ну, дійсно, сутність пекла полягає в тому, що от людина, ну, прожила своє життя і якби його не використала. Життя – це одна така єдина велика можливість робити добро, розвивати, власне, всі таланти, своє покликання і так далі. А от людина, яка це все занедбує, ну, ну, дійсно, от пізніше, після свого життя, після смерті, починає жаліти, що ось прожила в такий, а не інший спосіб. І от Ісус описує отой стан людини, як вогонь невгасимий. Да, кажуть, що кожен із нас пізнає Бога після своєї смерті, те, яким він є, те, якою любов'ю він є. І от, ну, коли ти знаєш Бога, що це любов, хочеш бути з ним, але життя прожив в такий, а не інший спосіб, мав якісь там нагоди, да, щоб заслужити на те, щоб бути поруч із Богом, да, а якось не втілося в цьому часі, це життя на те все присвячують. І от тоді буде, власне, мова про той вогонь неугасимий. І, на жаль, ну, добре було б, щоб ми якось зробили все в своєму житті, використали всі нагоди для того, щоб цей вогонь неугасимий якось нас там десь не коснувся. Отож, повертаючись до нашої теми, до нашої Євангелії, що відбувається далі? Якби вже більш по віршах можемо пройтись. Ну, Матвій підкреслює, що сталося це на сьомий день після того, як Ісус об'явив для учнів перший раз, що він йде в Єрусалим, що будуть страждання. Правда, ну, шість днів, якби учні сім ходили, а сьомого дня він їх завів на гору, щоб об'явити правду, якусь таку глибину про своє повчання. Правда, це також перегукується зі створінням людини. Ми знаємо, що шість днів Господь створював світ, шостого дня створив людину. А сьомого дня ніби якось покинув цей світ, правда, ви собі робіть, що хочете, а я йду відпочивати. Ну, це не зовсім так. Він дійсно сьомого дня спочив, але він запросив нас до цього спочинку сьомого дня. Тобто ці шість днів в розумінні Старого Завіту, це є от, власне, наше фізичне життя. А сьомий день має бути таким переходом до життя вічного. До цього переходу Господь нас запросив, до цього відпочинку вічного ми всі є запрошені. І коли в Євангелії пишеться, щось описується якось сьомий день, то завжди якось його треба розуміти як в контексті Воскресіння. Да? Ми знаємо, що Воскресіння відбулося сьомого дня, в неділю. Воно сталося дійсно таким якби неочікуваним розв'язанням, неочікуваною хеппі-ендом, щасливим кінцем. Бо людина зазвичай очікує на кінець свого життя, смерть. Тобто от є ці шість днів, за них треба якось нажитися, використати, весь цей світ фізичний, бо все те прекрасне, що тут ми маємо, на перший погляд для людини, куди, як ми його заберемо, тут тільки можна посмакувати багато таких добрих речей, а на тому всьому, закінчується життя, кінець, і це все прекрасне тут залишається. Але ні, Господь каже, що ні, що після смерті має бути воскресіння, і тому, як ми вже сказали, що ось це преображення Господнє, воно перегукується як з хрещенням, так само і з Пасхою Ісуса Христа, тобто з Його воскресінням, а ми знаємо, що Його воскресіння – це завдаток нашого воскресіння. Цікава справа, що і Петро змінює свою думку. Ми бачимо, що хоч він і не погоджувався на терпіння Ісуса Христа, як ми казали на початку катехези, ніколи це на тебе не прийде, то все ж таки тут, коли бачить це об'явлення Бога Отця, бачить ці всі речі, які відбуваються, все ж таки сам визнає рацію, що добре нам тут. Добре нам тут бути. Хоч це і є важка дорога, дорога, яка зазначена неабияким терпінням, то все одно якось Петро починає себе відчувати, що це дійсно, хоч і важко, але прекрасно. Добре нам тут бути. І дійсно, цей момент, коли людина стоїть перед Господом, перед Богом, тут реально, на цій горі Бог є Богом, а людина є тим, ким вона є. І ось дійсно ця ситуація, яку Петро переживає, можна сказати, що це є ситуація райська. В раю люди будуть спілкуватися з Богом віч на віч. Більше того, люди будуть усвідомлювати собі свою, як би сказати, обмеженість, свою людяність, свою, можна навіть сказати, нікчемність в порівнянні з божественною досконалістю, але водночас будуть мати Бога досконалого, який спілкується з ними, як дійсно, як хтось, хто є дуже таким близьким. Друг, батько, Отець Небесний. І ось тут ця ситуація, це спілкування є дійсно чимось добрим. Петро про це говорить. І думаю, що не обов'язково нам чекати на нашу смерть, що лише там ця ситуація буде можлива. Просто ми бачимо, що таку ситуацію, до такої ситуації можна дійти через молитву, через святу службу, через святе причастя, коли реально людина усвідомлює собі, що є перед Богом, приймає Бога до свого серця, водночас глибоко переживає свою обмеженість і дивується позитивно з цим захопленням святого Петра. Добре нам тут, тому що цей Господь, який є дійсно досконалий, але він не відвертається від нас, він є поруч, він нам товаришує, він сина свого віддав. І тікати від цього всього, десь ховатися від цієї ситуації, шукати якоїсь такої реалізації себе поза цим всім. Ми знаємо, що тут дійсно є істота людини, коли вона стоїть перед Богом. Коли людина шукає свого щастя і перед якимись іншими справами, то вже не то. Дійсно, добре нам тут, каже святий Петро, бо десь інакше, напевно, ну, аж такої доброти, такої прекрасної ситуації, ми реально ну, не застанемо і не, ну, не відчуємо, не переживемо. Наступна справа, так як я сказав, преображення Господнє перегукується з наступною горою, правда, хоч і святий Петро ну, якось наполягає або заохочує, давай ми тут залишимось, я поставлю три намети, Ісус каже, ні, повстаньте, ходімо. Це не є єдина гора в моїй місії, будуть ще інші гори, буде гора Гециманії, буде гора Голгофа, і на ті гори ми теж повинні зайти. І дійсно, ну, ось цих трьох, яких ми сьогодні зустрічаємо на горі Преображення, цих трьох учнів будуть так само товаришувати Ісусові на Гециманській горі. І ну, дуже цікаво, сказати, паралелі. Тут учні захоплені Богом, а там навпаки, будуть спати, тому що ця занадто важка буде ситуація в Гециманії, коли Ісус молиться, коли Ісус вже зовсім-зовсім близько до того, щоб бути виданим в руки людей. Так само ну, тут, на горі Преображення, Бог Отець кличе Ісуса Христа в Гециманському саді. Ісус буде кликати Бога Отця. Учні будуть спати, а Ісус буде їх заохочувати молитися, щоб не впасти в спокусі. І так теж Матвій дуже гарно описує цю молитву Ісуса Христа. Він тричі молиться, за кожним разом ця молитва змінюється. І Ісус змінюється на цій молитві. А, тобто на початку він просить, Отче, якщо це можливо, забери від мене цю чашу. Тобто, ну, якби така негативний підхід до свого покликання. Правда, але другий, вже друга молитва є така, що Отче, якщо я маю пройти через цю чашу, то нехай, маю випити цю чашу, то нехай станеться по твоїй волі. Тобто вже є різниця, вже є якась така певна зміна, яка відбувається в Ісусі Христі, і вже третій раз молиться такими самими словами, тобто якісь такі утвердження, нехай станеться твоя воля. І те, що Ісус каже для учнів, боліться, щоб не впасти у спокусу, вони сплять. Єдиний він молиться, і наступного дня єдиний він не падає у спокусу. Учні, які проспали цю ніч, всі розбіглись, всі впали, всі не витримали власне своєї місії, всі розбіглись. І тому ну, гора Голгофа, гора Гециманська, так само тут, ну, якби присутня, має свою теологію, і от, ну, бачимо, як важко пояснювати Святе Письмо, бо де не ступиш, то там якась така пропасть, там якась така глибина, ну, теологічна глибина думки, і дійсно пояснити навіть один фрагмент дуже і дуже важко. Отож, його слухайте, правда, говорить Бог Отець. Це є також підказка для кожного з нас, бо якщо ну, ми говорили про те, що скоро Ісус світиться, завдяки чому? Завдяки своїй вірності, своєму покликанню, тому вибору, який він зробив у своєму серці. І ми так само повинні зробити цей вибір, і ми повинні світитися так само, як Ісус світиться. А якщо у нас не виходить світитися, то чого нам бракує? Відповідь, власне, є в повчанні Бога Отця. Його слухайте. Тобто, ну, це є дорога до того, щоб кожен з нас реально почав світитися якимсь божественним світлом, щоб кожен з нас дійсно став цим дитям Божим. Але не просто слухайте, ну, так як ми можемо когось послухати, чи радіо, чи щось там в інтернеті послухати. Ісус є словом, яке сталося тілом. Так, тобто його повчання – це не якась теорія, це не якась, ну, якась така промова, його життя – слухати Ісуса Христа означає наслідувати його життя в нашому житті. Оце і буде справжнє слухання, оце і буде справжнє ну, наслідування Ісуса Христа. І тому, ну, якщо комусь здається, що просто вистачить Ісуса Христа послухати раз чи два, чи проповідь про нього, то вже й почнемо світитися. Ні, на жаль, ні, треба. Треба, направді, ну, от, наслідувати його життя, бо там, направді, ну, він об'являється як Син Божий, і так само тоді тільки ми стаємо дійсно дітьми Божими за його прикладом. Не кажіть нікому, каже Ісус на закінчення, ну, нібито апостоли, нібито мають проповідувати Ісуса Христа, але він їм тут забороняє говорити про те, що сталося. Чому? Тому що дійсно сталася велична подія, але цю подію учні не розуміють. Не можна зрозуміти гору Преображення без Голгофи, без Воскресіння Ісуса Христа, без Гетсиманського саду. Це все має розумітися разом. Це, можна сказати, є такий діамант, який має різні грані. І всі ці грані потрібно пізнати. І лише тоді можна буде проголошувати Ісуса Христа, можна буде говорити про правду, можна буде дійсно свідчити про славу Божу, про те, що якось там ми почали розуміти Бога. Лише тоді, коли все-все береться в сукупності, все разом. Бо окремо, ну, про, якби окремі фрагменти, це, ну, якби фрагменти якоїсь мозаїки. Да, вони є прекрасні, якісь такі, не знаю, кольорові, маленькі такі дрібні кусочки шкла, але з них має бути мозаїка, вони мають стояти на своїх місцях, і тоді буде дійсно гарний образ, тоді от дійсно буде повнота Божого об'явлення. І тому Ісус сьогодні конкретно і логічно забороняє учням власне, ну, проголошувати те, що сталося. Амінь.
Амінь. Дякуємо вам, Отець.